Ki Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012 ýylyň 17 fevraly hepdeniň anyny güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirýäris. Ozaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaşy mazmunu bilen tanış bolun. Aşgabatda Gurbanly Berdi Muhammedowyň 2-nji möhlet prezidentlige katam edişlik dabaraty geçirildi. BMG-niň baş assambleýasy Syria wagtynda Arap Ligasynyň planlaryny gollaýan rezolýusiýany gollap ses berdi. Germaniýanyň prezidenti korrupsiýa bilen baglanşykly görkezilýän batyşlar netijesinde öwredi diýpesinden çekilýändigini ilan etdi. Gadaristanly belli aktivist Yevgeniy Jovsis günäge çeşlik etatynda tutuklukdan azat edildi. Nişwe beýle habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Aşgabatdaky maslahat köşünde prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijesi diýip eglan edilen Gurbanly Berdi Muhammedowyň 2-nji möhlet prezidentlige katam edişlik dabaraty geçirildi. Bu inaugurasiýa dabaratynyň anyny ony geçiriljekdigi barada Türkmenistanyň resmi mediýasynda öňünden hiç bir habar berilmedi. Çarşenbe günü Türkmenistanyň merkez saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynyň gutornukly jemini jemläp geçiren maslahatynda seslerin 97.14%-ine Gurbanly Berdi Muhammedowyň eýe bolanyny we onuň kanuny ýagdaýda 2-nji möhlete prezident saýlananyny eýlan edipdi. Käbir bilermenler saýlawlarda Berdi Muhammedowyň 97%-den hem gowrak ses alyp, galan 7 dalaşgaryň aglawatynyň Yarım prosentten hem az ses almaklaryny bu saýlawlaryň ýürüýçe taknalaşdyrylan şäherdigini görkezýän bir ýagdaý hukmyny häsiýetlendirýärler. Birleşen Milletler Guramasının başasının bile yeti penşen ve günü Siriye vavatında Arap Ligasının planlarını gollayan rezolüsyanın taslamasını gollayıp ses verdi. Yurtlary nähiller bir çäherlere borçlandyrmayan bu rezolüsiýa Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň özgü diýpetinden çekilmegine de çağırış edýär. Bu barada geçirilen ses berişlikde BMG-niň baş assambleýasynyň 193 agdatyndan 137-si rezolüsiýanyň taslamasyny gollady we 12-si oňa garşy ses berdi. Agda ýurtlardan 14-i bolsa ses bermekden saklandy. Mundan ozal Syriýa baradaky rezolüsiýanyň taslamasyny BMG-niň howpsuzlyk geňeşinde veto goýan ortet bilen Hitaý bu gede kim Arşı tetverenlerin hatarında olulur. Şun Germaniýanyň prezidenti Christian Wolf korrupsiýa bilen baglanşykly özüne bildirilýän aýyplamalaryň fonunda öz wezipetinden çekilýändigini eglan etdi. Bu baradaky beýanatynda Christian Wolf özüniň käbir ýalňyşlyklara ýol berendigini, emma özüniň hemişe kanunyň şäklerini hereket edendigini ýetirdi. Şunyň bilen birlikde de ol özüne korrupsiýa bilen baglanşykly bildirilýän aýyplamalaryň raýatlaryň arasynda anamyň petelmegine getirendigini we özüniň prezident hökmünde iş alyp barmagyna ýol goýmanyny da belläpdir. Christian Wolfa bildirilýän etat aýplamalardan biri onuň bir tanymal biznesmeniň aýalynyň has amatly şertleri esasında 500 000 euro meçberinde kredit alandygy bilen baradaky aýplama boldy.
Azatlyk
radiosy. Habarlar.
Şuň Gadagystanyň insan hukuklaryny goraýjy belli aktivist Yevgeniy Jovtis günäge çeşlik etatynda tutuklukdan azat edildi. Ol 2009-njy ýylda Bir adamın ölümüne getiren bir yol helakçiliği bilen baglanşykdy. Şol ýylyň sentýabrynda 4 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Yevgeniy Jovdus özüne berilen tutukluk möhletiniň 2.5 ýylyny türmede oturdy. Ol türmeden boşadylmagynyň öňýäni azatlyga çykandan soň hem özüniň insan hukuklary bilen baglanşykly aktivistlik işlerini dowam etdirjekdigini aýtdy. Şuň Pakistanyň Parachinar şäherinde Bir şaýmetçiýdiniň ýanyna jandan geçen hüjümçiýniň amala aşyran partlamasynda adamdan 20 mil adam ölüp 14 adam yaralandy. Pakistanyň yerli resmileri bu partlamanyň metçiýdiň ýa golaýyndaky sewda baýlarynyň içinde amala aşyrylandygyny habar berdiler. Bu wakanyň ýeňi bilen partlamanyň jogapkärçiligini Tehriki Taliban Islami Pakistan adly ekstremistik sünni tapary öz üstüne alyp beýanat ýaratdy. Greciýanyň gadymy Olimpiýa şäherçesindäki muzeýden öten aşam Köp sany taryhy eksponatlaryň ugurlanmagyny ýedi bilen şuny Greciýanyň medeniýet ministri Pavlos Gerolanos ýuwerypetinden çekilýändigini eglan etdi. Habar agentlikleri Greciýanyň polisiýasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen bu taryhy muzeýden 70 töwerewi eksponatyň ugurlanandygyny habar berýär. Bu gurrun edilýän taryhy muzey Greciýanyň gadymy Olimpiýa oýunlaryna bagyşlanan muzey hasaplanylýar. Маалуматта Олимпия шаһарчатының мэри Томиос Кодзайсинг бу вакада юзлөрү маскалы эки таана адамын музейин аял гороочутун элини баглап, ондон онорчо өрөн кымбат экспонаттары алып кеткендигин айданыгына хабар берген. Өтүн акшам Ортетин хоопсуздук күчтөрүнүн расмийлери Чеченстан менен Дагыстандын Серхет райондорунун биринде хоопсуздук күчтөрү менен жаралуу төгөчүчүлөрүн арасында гадаплы атышыктардын үйдө чыкканына хабар берилдилер. Маалымат көрө бу атышыктар Ортетин ичкери иштер министрлигинин жүрүтө күчтөрүнүн бу райондагы токойлук жерде рейд кечирген убакта үйдө чыкыптыр. Вакада жаралуу төгөчүчүлөрүн 3 таны топорунун милиция күчтөрүнө каршы ок атып берк кайтуулуу эренликлери хабар берилер. Интерфакс хабар агенттигинин хабар агенттиги атышыктар Шуғын ерден хем дуғам еден нүгіні көй бұтшақтың шықларда милиция ішкәрлерінен адымдан едесінің өлен нүгіні хабар берияр. Хорматның лейчілер, сейші тағадың өміхім хабарларынан кәбірлер білен таныш олыңыз.